რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19 საათია თბილისში. ციფრსუნელებო 5 წუთში დაიწყებთ უხილავ ფარდასხოვილ კვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს უმრავ ყავს პრაღელი სტუდენტი, მანამდე კი კობა ლიკლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საღამო მშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი საქართველოსა და უკრაინისათვის. ალეპოში დაიწყო ევაკუაციის ოპერაცია. ირანის ზეიმოვს ალეპოში მეამბოხეების გარდაუვალ დამარცხებას. რუსეთი ტერორისტებს ეჭვმიტანილი პირების დაკავების შესახებ უწყება. ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია დაამტკიცა, რაც გზას უხსნის გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, ევროკავშირის კანონმდებლებს თავის მხრივ შეუძლიათ საქართველოსათვის უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმებას კენჭი უყარონ უკვე იანვარში უკრაინის შეთანხმებაზე კენჭისყრაკი დიდი ალბათობით თებერვალში გაიმართება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, რის მიზეზადაც დავით რაქუიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება დაასახელა. გიორგი მარგელაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე მონაწილეობა გასულ კვირაში თქვა უარი, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, უარის მიზეზი გახდა ის, რომ კომისია არ შეიქმნა ფართო პოლიტიკური კონსენსუსისა და კონსულტაციების საფუძველზე, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაზე საკუთარი არგუმენტი აქვს საქართველოს პარლამენტ. ჩვენი კონცეფციის თანახმად ასებითად საპარლამენტო ფორმატში უნდა წარიმართოს მუშაობა, ხოლო პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტის თანახმად ეს უნდა ყოფილიყო ასებითად საპრეზიდენტო ფორმატიო, განსხვავდა 15 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის ინფორმაციით უშედეგოდ დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. კალაძის თქმით, გაზპრომი საქართველოს კვლავ სთავაზობს გაზის ტრანზიტისათვის თანხის გადახდას მაშინ, როცა ტრანზიტის საფასურად ქვეყანა იღებს მის ტერიტორიაზე გატარებული გაზის მთლიანი მოცულობის 10%. ახალი ამბის გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ქალაქ ალეპოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ მეამბოხეები, დაიწყო მოსახლეობის მეამბოხეებისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია სპეციალური ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის მიერ 15 დეკემბერს გავრცელებული განცხადებით იგი აპირებს ისარგებლოს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტით და მოახდინოს ევაკუაცია 200 დაჭრილი ადამიანისა, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, სირიის მთავრობის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ალეპოს შესაბამის რაიონში გაიგზავნა ავტობუსები და სასწრაფო დახმარების მანქანები. თუმცა მოგვიანებით ახალი ამბების სააგენტო როიტერსი იტყობინებოდა სამაშველო ორგანიზაციის წარმომადგენელ აჰმედ სეიძე დაყმობით, რომ სირიის სამთავრობო ჯარების მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოდან მიმავალ კოლონას, რის შედეგადაც სუმცირე 403 კაცი დაიჭრა. სირიის სახელმწიფო მედია კი უწყება, რომ აღმოსავლეთ ალეპოს რაიონიდან 4000 მეამბოხისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია ხორციელდება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კარსმომდგარი გამარჯვება მიულოცა თავის კოლეგას სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. სირიის ქალაქ ალეპოში ამბოხებულების დამარცხებას ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას უნათქვამია ცნობაში, რომელიც ირანის პრეზიდენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების განცხადებით დაკავებულია 4 ეჭვმიტანილი, რომლებიც მოსკოვში გეგმავდნენ აფეთქებებს. ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 15 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად დაკავებულები მოლდავეთისა და ტაჯიკეთის მოქალაქეები არიან, მათი ბინის შხეკისას ამოიღეს იარაღის სამხედრო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაიწყეს ორდღიანი შეხვედრა იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგატოდან. მისამებების დროს პუტინმა თქვა, რომ ორდღიანი შეხვედრების შედეგად იგი მოელის მნიშვნელოვან წინსვლას რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში. ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი დიდი შვიდეულის ჯგუფის წევრ სახელმწიფოში, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთისა და შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან სანქციები მოჰყვა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას ციფრსუნელებო. დღეს ხუთ შაბათია. ახლა მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
When the night and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand.
გრასოსველებო დღეს უხილავ ფარდაში სტუმრად ვქობს ამ სიტყვის პირდაპირ გარეგნით სტუდენტი დრამატიტრის დემეტრე რუხაძე, რომელიც პრაღაში სწავლობს და რადიო თავისუფლების შტაბინას ეწვია. სწორედ აქ ჩვენ სტუდიაში მოხდა მასთან ამ საუბრის ჩაწერა. დემეტრე ბრიტანულ ქართულ აკადემიაში სწავლობდა საქართველოში და სწავლა გააგრძელა უკვე კითხავით ჩეხეთის დედაქალაქში ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში. ის პოლიტიკისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტზეა და სწავლობს შესაბამისად ამავე მეცნიერებებს, პოლიტიკას და სოციოლოგიას. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თავიდან დემეტრეს ვკითხე, რა იყო მეთქი შენი საქართველოდან ჩეხეთში წამოსვლა? რაღაცა ტალღას აღყევი მეთქი, თუ რაიმე კონკრეტული და ძლიერი გადაწყვეტილება იდგა ამის უკან მეთქი?
როგორც ვიცით, ანუ ვთქვათ, ეს შეიძლება სტერეოტიპი, რომ ქართველმა თავის შვილი უნდა გაუშვოს უცხოეთში, ეს ვთქვათ, თუ შეიძლება მას რა თქმა უნდა სტერეოტიპი დაუძახოთ, ისტორიულად საკმაოდ დიდი ხანია, რაც მოგდეს, თუნდაც გავიხსენოთ თერგდალეულების დრო, როდესაც ადამიანები, ეს ვთქვათ, საზოგადო მოღვაწეები, ნამდვილად სასახელო ადამიანები საქართველოში მიდიოდნენ რუსეთში განათლების მისაღებად და ჩამოდიოდნენ. ანუ ეს ტენდენცია, რომ რატომღაც ქართველი იმ დონის განათლებას, რომელიც მისთვის იქნებოდა ადეკვატური და შესაბამისი, ვერ იღებდა საქართველოში, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო და ეს ალბათ 21 საუკუნის ისე ვთქვათ ბრწყალში პრობლემა არ არის. უშუალოდ რაც შეეხება ესე ვთქვათ დღევანდელობას, ჩემი მაგალითთან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში მე ვეძებდი ცხოვრების უკეთეს შესაძლებლობებს და ახლა ამ ყველაფერს განმარტავ. როდესაც პაღაში ჩამოვიდე, ესე ვთქვათ, უფრო კარგად დავინახე ეს ყველაფერი, რომ როგორ გვისწრებენ ესე ვთქვათ ეს ადამიანები ცხოვრების სტილით. პირველ რიგში რაც აღმოვაჩინე აქ, ეს არის, რომ თითქმის თითოეული ადამიანი მისრაფის სამსახურში. აქ საკუთარი თავის პატრონი ხარ მხოლოდ შენ და არავინ არ იზრუნებს შენზე, თუ კონკრეტულად რაღაც საკითხი არ გაწუხებს შენ. და რაც შეეხება უშუალოდ ესე ვთქვათ ცხოვრში გამგზავრებას, კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ჩემ მაგალითს ყურადღებას, რომ თავიდან მეც ესე ვთქვათ დაახლოებით მე-11 კლასში მეც მოდა მეგონა ეს ყველაფერი, რომ არ მოგატყუოთ, როდესაც ხედავდი, რომ ჩემი სკოლის კურსდამთავრებულები მიდიოდნენ უცხოეთში, კარაჩოულებრივად ცხოვრობდნენ, ესე ვთქვათ ახმაურებდნენ, რომ ძალიან კარგი სწავლა. მეც ესე ვთქვათ დამრჩა დაბეჭდილება, რომ უცხოეთი ამ შემთხვევაში საქართველოს საზღვრებს გარეთ არის ის ადგილი, სადაც მე უნდა ვიპოვო ჩემი თავი იმ განხრით, რომ მივიღო რაღაც ახალი და ჩამოვიტანო. ეს ტენდენცია დამკვიდრდა იქიდან, რომ გამომდინარე დღევანდელი 21 საუკუნის მიერ შექმნილი ვითარებიდან სამწუხაროდ თუ სასახაროდ მიდიან ადამიანები უცხოეთში იმისთვის, რომ ნახონ უკეთესი ცხოვრება. მე ვფიქრობ, თავარი мотиваცია არის ეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანი წავიდეს ცუდი მიზნისთვისაც, რაც არ არის ესე ვთქვათ ადეკვატური ადამიანის განმოსახედიდან მოსაწონი, მაგრამ ზოგადად არის ეს, რომ ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე, ჩემი ირგვლივ ყოფი ადამიანებიდან გამომდინარე, რომ ისინი ეძებენ უკეთეს ცხოვრებას, ისინი ეძებენ, რა თქმა უნდა, პროფესიული განვითარების ახალ ეტაპს, ისინი ეძებენ კარიერულ წინსვლას. მაგრამ მე მჯერა, რომ ახლა უფრო კალიბდება ის ტენდენცია, რომ შეძენილი განათლება, შეძენილი ეს პროფესიული უნარჩვევები უნდა დავაბრუნოს ესე ვთქვათ საქართველოში და შევქმნათ ის გარემო, რომ შემდგომში ახალთაობას დაუტოვოთ ესე ვთქვათ ის გარემო ვითარება, რომ არ მოუწიოს წასვლა უცხოეთში და შევთავაზოთ ყველას პირობა.
რატომ არის, რომ უცხოეთში მიდის ბევრი, მაგრამ მაინც სურს იქ მიაგნოს ქართველებს? ზოგი იქამდეც კი მიდის, რომ ვთქვათ პოულობს უცხოეთში ქართველ მღვდელს. გესმით, თუ მიდიხარ იმისთვის, რომ უკეთეს ცხოვრება ნახო, უფრო მეტი ისწავლო ხო, რაღაცა მერე მომავლის კარიერისთვის შეიძინო გამოცდილება, უნარი და ასე შემდეგ, მას რაღაც გინდა ის, რომ ისევ დარჩე იმავე ტაფაში, საიდანაც წამოხვედი? ეს ხო გარკვეულად თითქოს აყოვნებს კიდეც აი რაღაცა მთლიანად იმ უცხოეთის შესრუტვას.
საკმაოდ ესე ვთქვათ საინტერესო შეკითხვა, ესეთი შეკითხვა, როდესაც ხშირად ორაზროვანი პასუხი მაქვს იმ განხრით, რომ შეიძლება მეც აქ რომ ჩამოვედი, ვეძებ იგივეს, რაც მქონდა იქ, მარტო იმიტომ, რომ მიყვარს, ან მარტო იმიტომ რომ მენატრება. მე პირადად ჩემ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაფერი ქართული ჩემი ასოცირდება სახლთან. და იმ კერასთან, რომელსაც მე გავიზარდე, სადაც მე პირველად ფეხი ავიდგი. და თითქოს ეს ყველაფერი, ან ისე ავითვისე თითქოს, ანუ ჩემი სახლი, ჩემი სახლიდან შეიძლება ჩემი უბანი, ჩემი უბნიდან, ჩემი ქალაქი და ჩემი სამშობლო, რომ გავიაზრე, რომ არ გვაქვს ჩვენ იმის პრივილეგია, რომ რამე დავიკვეხნოთ იმით, რომ ძალიან მოსახლეობის ჭარბი რაოდენობა გვაქვს. და შესაბამისად, რადგან პატარა ერი ვართ, ალბათ უფრო დიდი გულიც გვაქვს. ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება, შეიძლება ბევრი ადამიანი ამაში არ მეთანხმებოდეს და ამიტომ როდესაც ქართველი მიდის უცხოეთში, მაინც ვერტოვებს თავის სახლს, თავის კერას ვერტოვებს სახლში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ქართულ გარემოს გულის ხომ. და ალბათ ისიც, რომ ზოგადად შეიძლება გენეტიკურად არ ვართ მზად ადაპტაციისთვის. ეს ადაპტაცია არის პროცესი, როდესაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, უნდა შეეგუოს ახალ გარემოს, ეს თქვა, აიტანოს ახალი გარემოს სხვადასხვა პირობები. და ალბათ ეს საკითხი უშუალოდ ინდივიდუალურიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ერთს კონდეს იმის სურვილი, რომ მოინახულოს ეს ქართული, იცხოვროს ისევ ამ ქართული სულისკვეთებით, ქართული გარემოებებით, და შეიძლება იყოს ადამიანი, ინდივიდი, რომელიც უბრალოდ თავის ახალ გამოცდილებას მიენდოს და არ დაინტერესდეს ვერთ.
ეთერშია უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარია დემეტრე რუხაძე, ის პრაღაში სწავლობს ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. როგორი იყო თქვენი პირველი დაბეჭდილება? ხა, როცა იხილეთ უცხოეთში მყოფი ქართველები, თუ რაღაც ქართული, შეიძლება არ ვიცით, ახალეთ ქართულ რესტორანში ან ნახეთ რაღაცა სხვა რამ ქართული, ქონდათ თუ არა რაღაცა იმ მომენტში იმის ფიქრი, რომ ეს ასეთი ყოფილა აქ, ანუ სხვანაირია თუ არა, ანუ ჩეხურია თუ არა ის ქართული, რომელიც აქ არის?
დაახლოებით 4 თვე არაც პრაღაში ვარ, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ის ნახვა მოვასწარი და პირდაპირ გეტყვით, ნახე ჩეხი ქართველებიც, რომლებსაც აქვთ ქართული წარმოშობა ყველაფერი, მაგრამ თითქმის, ესე ვთქვათ, ისინი უკვე არიან აქ დარჩენილები და შეიძლება მივიცნოთ ეს ადამიანები, ესე ვთქვათ, ამ ქვეყნის შულებად და ოფიციალურად, რომ ვთქვათ, შეიძლება ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. მაგრამ მე ვნახე, ასე ვთქვათ, ვნახე ასევე ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხანი აქ ცხოვრობენ, მაგრამ ის შემართება, ის სულისკვეთება არ დაუკარგავთ, რაც შეიძლება მე მქონდა იმ პირველივე კვირას, როდესაც ჩამოვედი, რომ აი მე ყველაფერი ქართული უნდა წარმოვაჩინო, ქართული უნდა გავაკეთო. ჩემი აზრით, საბედნიეროდ ესეთი ადამიანებიც არიან ძალიან ბევრი პრაღაში. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ იმ წირი რაოდენობით დროის, რაც მე აქ ვარ, ვერ გეტყვით ამ ყველაფერს დეტალურად. ალბათ კიდე რომ ჭირდება, რომ ამ კითხვაზე უშუალოდ დეტალური პასუხი გაქცეთ, მაგრამ მე შემხვედრია ორივე ესე ვთქვათ ტიპის ადამიანები, კი ბატონო.
დემეტრე, არის თუ არა ეს ქართველობა მითუმეტეს უცხოეთში თითოეულია ამ ინდივიდის თავისუფლების შემზღუდავი. ხო არ არის ეს რაღაცა მეხსიერებაში არსებული ტრადიცია თუ ჩვევა თუ რა ვიცი რაღაც სხვა ფაქტორი, რომელიც განვითარებას უშლის ხელს, სხვანაირად ფიქრს უშლის ხელს? მოკლედ მე შეიძლება ცოტა კატეგორიულად ჟღერს, მაგრამ თავისუფლებას ხო არ ზღუდავს ეს ქართველობა?
კი ბატონო, არაჩვეულებრივი კითხვა, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე ხშირად მიმსჯელია და ხშირად დამფიქსირებია ჩემი ინდივიდუალური პოზიცია. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სამწუხარო თვითონ საქართველოსის არის ტენდენცია ახალ თაობის მიმართ, ესე ვთქვა, რომ თუ რაიმე არ მოხდება, ესე ვთქვა, ძველ ბრჭყალებში, ძველ ქართულ სტილში, ძველი ქართული ტრადიციით, ესე იგი ბრჭყალებში ქართულობა წაგვართვის. ხშირ შემთხვევაში ის ფაქტორი, რომ ტრადიცია უშლის, ესე ვთქვათ, განვითარებას ხელს, მე როგორც ესე ვთქვათ, ამ წინადებას არ ვეთანხმები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ის ფაქტორიც გასათვალისწინებელი, რომ ადამიანები ამ ტრადიციით მანიპულირებას ცდილობენ და ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში ტრადიციით, რომელიც შეიძლება სრულიად არ უშლიდეს ამ განვითარებას ხელს, манипулируებდნენ და რაღაც ესე ვთქვათ პროვოკაციულ საკითხებს წამოაყენებდნენ. უშუალოდ ეხლა რაც შეეხება აქ, იცით, მე პირადად აი ეს ქართველობა, რაც მოიხსენიება მაგალითად აი დღეს, რომ ქართველობა რო დაახლოებით, კიდე ისე შეიძლება ესე ვთქვათ ხმალი გვედოს, შეიძლება ესე ვთქვათ უმცირესობები, რომლებიც არის თუნდაც რელიგიური, ავიღოთ რაღაც ან სხვადასხვა სახის უმცირესობები, ხომ უნდა იყოს დამცირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ვართ დომინანტები. ესე არ არის, მე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, ის არის შემორჩენილი, რომ ესე ვთქვათ, აი რადგან ვართ ქართველები, რაღაც მხრივ ჩვენ განვითარებაში გვიშლის ხელს. ეს არის შემორჩენილი საქართველოსში, მაგრამ მე ძალიან დიდი სიამაყით, ძალიან დიდი სიყვარულით, ძალიან დიდი სიხარულით ასევე მინდა ვთქვა, რომ მე აქ დამხვდა ისეთი გარემო, რომ პირიქით მე მაგზნობინებენ, რომ ჩვენ ვართ ევროპის და ამ ეს ვთქვათ კონტინენტის, მაგრამ არა მარტო ეს ყველაფერი რაღაც ფორმალურად ამ სოციუმის წევრები, ისევე როგორც ჩვენ ვართ ამ დროს ქართველები. და მე გავიხსენებ ბატონ ზურაბ ჟვანის სიტყვებს, რომ მე ვარ ქართველი და ვარ მაშასა და მე ევროპელი, და მე ვფიქრობ, რომ ამ ორი შერწყმა ერთად არაჩვეულებრივი ეს ვთქვათ ტანდემს წარმოადგენს და არ არსებობს განუყრელობა. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I question, no, I can fly high, I can go low, today I got a million, tomorrow I don't know, decisions as I go, to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I question, no, I can fly high, I can go low, today I got a million, tomorrow I don't know. კონცენ დუხილავ ფარდას ვიბესმენებო დღეს ჩვენი სტუმარია დემეტრე რუხაძე, ის პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში პოლიტიკასა და სოციოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობს ამ მეცნიერებებს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ნომრების დიდი ნაწილი მისი სურვილით შევარჩიეთ. მინდა ისიც გითხრათ, რომ დემეტრე რუხაძე, მიუხედავად იმისა, რომ 18 წლისა, ხან მოკლედ მართალია, მაგრამ უმუშავია სადაზღვეო კამპანიის აგენტადაც. ყოფილა ნატოს ახალგაზრდობის სამიტის ორგანიზატორი. თბილისში ბრიტანულ ქართულ აკადემიაში სწავლობდა. შესაბამისად ჩვენი საუბრის თემების სპექტრიც ერთობ ფართო იყო. მარიხუანიდან დაწყებული ევროკავშირამდე ყველაფერზე არ, მაგრამ ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ. ჩვენ ხო თითქოს ზოგადად ლაპარაკობთ ქართველის უცხოეთში წასვლაზე, ну, პრაღაზე შედარებით უფრო კონკრეტულად რაღაც თქვით. აი, მე მინდა თქვენ პროფესიასთან დაკავშირებით ვთქვათ, რატომ გადაწყვიტა ხა დემეტრე
საქართველოში შესანიშნავ სკოლაში სწავლობდა, ხო? და მის კურს დამთავრებულს ჰორიზონტები ბევრად უფრო ფართო ჰქონდა.
ბეთონ.
გინდა პროფესიის არჩევის თვალსაზრისით? გინდა ქვეყნის არჩევის თვალსაზრისით? ან საერთოდ შეიძლება იქაც კარგ უმაღლეს სკოლაში მოგეხერხებინა სწავლის გაგრძელება. პირველ რიგში მაინტერესებს ეს პროფესია რაში დაგჭირდათ, რა თქვით, რა არის ეს ხო რაღაცა თქვენ თვითონ შეგიძლიათ კონკრეტულად თქვათ, რა სწავლობთ და მე ასე ვთქვათ მეც და რადიომსმენელსაც აუხსნათ რატომ გაგიტაცათ ამას.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის რომ რაც ესე ვთქვათ უკვე თვალის მეხსიერება მაქვს, რაც იმის მერე რაც შემიძლია უკვე ინდივიდუალურად გამოვიტანო აზრი, დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, ძალიან ესე ვთქვათ შავი ფურცლები იყო საქართველოს ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ისტორიაში, რაც მე როგორც ჯერ კიდევ თვლი ბავშვ ძალიან ჩამრჩა გულში, რამაც მომცა იმის ბიძგი, იმის мотиваცია რომ მე სწავლა ისეთი რაღაც რაც ხვალ ან ზეკ გამომადგება ესე ვთქვათ იმაში რომ რაღაც ცუდი რაღაც ან უარყოფითი შეცვალა უკეთესისკენ. უშუალოდ რატო ავირჩი ეს მე რომ მე მოგახსენებთ მე პოლიტიკას და სოციოლოგიას სწავლობ და ესე ვთქვათ დაახლოებით მე-9 კლასიდან ესე ვთქვათ ძალიან ბეჯითად მქონდა გადაწყვეტილი რომ აი მე მინდა პოლიტიკოსობა. ალბათ მაშინ ვერც ვიაზრებდი რაზე მქონდა პრეტენზია, მაგრამ ახლა უფრო უკეთესად ვაყალიბებ ჩემ პირად მოთხოვნებს და ჩემ პირად მიზნებს. და უშუალოდ მე მინდა რომ ეს ვთქვა დავაფიქსირო ჩემი უშუალო პოზიცია, რა მომწონს და რა მიბიძგა რომ უშუალოდ ეს სფერო ამერჩია. ალბათ ის რომ პოლიტიკა არის ეს ვთქვა პატარა თეატრი და ესე ვთქვა ნებისმიერი პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ხელისუფალი არის ხალხის მიერ დაქირავებული ზალა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ამ ყველაფერს არის ეს ესე ვთქვათ დადგმა, სადაც შენ აუცილებლად უნდა შეასრულო შენი დაკისრებული როლი, ის როლი, რომელმაც დაგიწერა რეჟისორმა, შენთვის არის კონკრეტულად განკუთვნილი და ამ შემთხვევაში დამკვეთი არის ხალხი. და ასევე კიდევ ძალიან მიზიდავს კარგი გაგებით დემაგოგია. დემაგოგია ვიცით რომ ესე ვთქვათ პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია. მაქვს ესე ვთქვათ ამის ნიჭი, ქარიზმა, რაც ჰქონდა ჩვენ ეს თქვა ძალიან ცნობილ პოლიტიკოსებს და ამ ყველაფერმა ეს თქვა ჩემში ერთად მოიყარა თავი, ძალიან დამაინტერესა. უშუალოდ შემეცნებითი ციგნებიც წავიკითხე, რაღაც ეს თქვა ინტერნეტში ვიდეო მასალები, ათასი ისტორიული ფაქტი რაც მომწონდა და კიდევ ერთხელ გავამახვილებდა ხალხს გავსვამ იმაზე რომ ყველაზე მეტად საინტერესო არის ამ ყველაფერში პროცესი რაღაც ახალის შექმნის, პროცესი რაღაც ახალის დასაწყისის და პროცესი იმედის შესახვის ხალხში.
Back in those days, everything was simpler and more confused. One summer night, going to the pier, I ran into two young girls. The blonde was called Freedom, the dark one, Enterprise. We talked and they told me the story.
Now listen to this. I'll tell you about Texas radio and the Big B. Soft, driven, slow and mad like some new language. Reaching your head with the cold, sudden fury of a divine messenger. Let me tell you about heartache and the loss of God, wandering in hopeless night. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here we is stoned immaculate.
დემეტრე ქართველებზე არ გეკითხებით, უცხოელი პოლიტიკოსი ყველაზე დიდი და თქვენთვის ყველაზე უფრო მისაბაძი ვინ არის?
საინტერესო შეკითხვაა. იცით, ესე გამორჩეული არ მყოს ესე პირდაპირ არაზოს არ მიფიქრია კონკრეტულ ადამიანზე, ვინც შეიძლება და ჩემთვის ყოფილიყო ასე ვთქვათ მაგალითი, მაგრამ რომ გადავავლოთ ესე ვთქვათ ისტორიას თვალი, ჩემთვის ვთქვათ იდეალი პოლიტიკოსი უცხოეთში. ალბათ მაინც ვიტყოდი ოტო ფონ ბისმარკი, რომელსაც ვთქვათ წინ ბევრი ძალიან რთული მომენტი უძღოდა. აი მხრივ რომ ესე ვთქვათ მაშინდელი გერმანიის გაერთიანება, მაშინდელი გერმანული ესე ვთქვათ რევოლუცია განპირობებული იყო საფრანგეთის რევოლუციით და ესე ვთქვათ ეს აიღო მაშინ მან ესე ვთქვათ ლიდერობის ფუნქცია. იქ რა თქმა უნდა ბევრი სხვა დეტალიც იყო, რასაც ალბათ დიდი ხანი რომ დაუთმოთ ვერ მოვრჩებით ამაზე საუბარს. მაგრამ ესე ვთქვათ მან ნიკისას ვთქვათ ლიდერობა აიღო, მაგალითად თავის მეზობელი ქვეყნისგან, თუ როგორ ხდებოდა რევოლუცია, როგორ ხდებოდა წინსვლა ქვეყნის, როგორ ხდებოდა კონკრეტული ქვეყნის უკვე იმპერიად ჩამოყალიბება, როგორ ხდებოდა ნაციონალიზმის, როგორც ესე ვთქვათ იდეოლოგიის ჩამოყალიბება ქვეყანაში. და ჩემთვის ესე ვთქვათ ოტო ფონ ბისმარკი არის ესე ვთქვათ იდეალი პოლიტიკოსი.
გერმანიაში არის ძალიან ბევრი ძალა, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ ბისმარკმა გერმანია დაღუპა. გერმანია, რომელიც იყო ფილოსოფოსების, მოაზროვნე ხალხის, დიდი პოეტების, დიდი კომპოზიტორების, მოკლედ მართლა ადამიანის კულტურული განვითარების მატარებლების ქვეყანა, გადაიქცა მართალია მრეწველობის, დიდი ძლიერი მრეწველობის ქვეყნად, მაგრამ მისი არსებობა არ დაუშვეს და ფაქტურად ამას მოყვა პირველი მსოფლიო ომიც და მერე მასზე რევანშის მიზნით გერმანიის კვლავ აღორძინებას კიდევ მეორე მსოფლიო ომი და შედეგი. ერთი მხრივ მესმის რა ნაწილიც დაახასიათეთ თქვენ ბისმარკისა, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ ფიქრობთ, ქვეყანა რა არის ქვეყნის მიზანი? ეს კულტურულიდან სამრეწველოზე გადასვლა ხო არ არის სწორედ, აი როგორ ვთქვა, ეხა ფსკალებში ვამბობ მე, რა თქმა უნდა, დაღუპვა, იმიტომ რომ მერე უკვე მართლა არმიაზე და მძიმე მრეწველობაზეა ყველაფერი და ქვეყანა უკვე ჩაბმულია რაღაც სხვანაირ ბრძოლაში.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვა იდეალურ ვარიანტში რა თქმა უნდა საჭიროა ორივე სტანდემი ერთად. სამრეწველო თვალსაზრისით სხვადასხვა ინდუსტრიების განვითარება აუცილებელია, წარმოუდგენელია ალბათ განვითარებელი ეკონომიკით რომელიმე ქვეყნის ეს თქვა წარმატებებზე საუბარი თითქმის წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი. და ასევე თუ არ არის კულტურა, არ არის ხელოვნება, არ არის ეს თქვა მისი დამახასიათებელი ფაქტორები, ვერც ნაცია ვერ შედგება, ხო? ესეც ფაქტია. მაგრამ მე კონკრეტულად ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირველი აზრია ბისმარკის მაგალით მოვიყვანე მაშინ, რადგან როგორც ვიცით რევოლუცია სულ აქვს დაახლოებით დომინოს პრინციპი, როდესაც ერთ ქვეყანაში ხდება, მის სამეზობლოებში სულ მიდის, იმიტომ რომ ერთი ქვეყანა მეორე ქვეყნისგან იღებს მაგალითს. როგორც ვიცით, ხალხს ეს თქვა ჭირდება პური და სანახაობა. იმჟამინდელი პოლიტიკური და სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ბისმარკმა მიიღო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, რადგან ესე თქვა ქვეყანა გადაიყვანა უფრო სამრეწველო განვითარების ფონზე და უფრო მისა ეს სხვა სხვა ინდუსტრიების გასახანი შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მან წარმოაჩინა მისი როლი როგორც ლიდერის, როგორც ესე ვთქვათ გზამკვლევის. და ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ლიდერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ლიდერიც აუცილებელია იყოს გუნთან ერთად მოთათბირებული, ანუ ამით არ მინდა ან ტირანია გავამართლო, ანუ რომელიმე დიქტატურა, რა თქმა უნდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას, თქვენს მენ თუხილავ ფარდას, სუხილავ ფარდას, რომელსაც 2-ოც წუთით შევწყვეთ 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. კობალი კლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი საუბარი დემეტრე რუხაძესთან. ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია დაამტკიცა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გზას უხსნის საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტის მიერ შექმნის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, რის მიზეზადაც დავით რაქუიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება დაასახელა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის ინფორმაციით უშედეგო დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. სირიის ქალაქ ალეპოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებდნენ ამბოხეები, დაიწყო მოსახლეობისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია სპეციალური ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით. თუმცა წინააღმდეგობრივია ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ მიამბოხეები ტოვებენ მათ მიერ დაკავებულ ბოლო ციტადელს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გასმომდგარი გამარჯვება ტელეფონით მიულოცა თავის კოლეგას, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. სირიის ქალაქ ალეპოში ამბოხებულების გარდაუვალ დამარცხებას ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას, უნდა თქვამია ცნობაში, რომელიც ირანის პრეზიდენტის ვებ გვერდზეა განთავსებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაიწყეს ორდღიანი შეხვედრა იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგატოდან. მისალმების დროს პუტინმა თქვა, რომ ორდღიანი შეხვედრის შედეგად მოელის მნიშვნელოვან წინსვლას რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში. ამერიკული დოლარის კურსი 14 წლის განმავლობაში სარეკორდოდ გაიზარდა მსოფლიო წამყვან ვალუტებთან მიმართებით. ამის მიზეზია ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ ამ წელიწადში პირველად საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის ზრდა, რაც 0.25-ის ნაცვლად 0.5%-ია.
კომარი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი დღეს პრაღაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი დემეტრე რუხაძეა. პრესენსალებო დემეტრე რუხაძე ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში პოლიტიკასა და სოციოლოგიას სწავლობს. ნახევარი წელია რაც პრაღაშია, უკვე ბევრი ნახა, ყოველთვის ბევრის დაკვირვება მოახერხა. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი დემეტრე რუხაძესთან. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როცა ჩეხეთში მოდიოდით თქვენ თბილისიდან, იცოდით თუ არა იმის შესახებ? მე მას რა პირადად თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ ხართ თქვენ ამთავობის ადამიანი და გარდა იმისა ვიმყოფებით ქვეყანაში, სადაც ამ მხრივ ძალიან დიდი ლიბერალიზმია, ბევრად უფრო დიდი თავისუფლება ვიდრე მის მეზობელ ქვეყნებში. ლაბარაკი მაქვს ნარკოტიკის მოხმარების გამო ადამიანების დევნა არდევნაზე. ნარკოტიკის დიდი რაოდენობით ქონა დამზადება მოყვანა იქნება თუ სხვა ფორმით და მერე გასაღება ყველგან ისჯება. საქართველოში ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ დღევანდელ დღეს იმაზე, რომ უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია, ანუ აღარ უნდა ისჯებოდეს მომხმარებელი. მე ხო თქვენ ამას გეკითხებით იმის გამო, რომ ხართ ჩეხეთში და ისიც არ მინდა რომ თქვენ ახლა მეიამბოთ თქვენ მეგობრების წრეებში მოიხმარენ თუ არა ნარკოტიკს. არ არის საინტერესო, შეიძლება მოიხმარენ, შეიძლება არ მოიხმარენ. პოზიცია ამ თავარი არსებობს აზრი, რომ ნარკოტიკების მიშვება საზოგადოებაში ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომად აი ამ გამაბრუებელი და დამამშვიდებელი საშუალებების გადაქცევა ისახავს მიზნად, რომ მათ აღარ ჰქონდეთ რევოლუციების მოწყობის სურვილი. ისინი კარგად გძნობდნენ თავს. ტკივილი არ ქონდათ, არაწუხებდეთ ბევრი რამ. და თავისთვის საღამოს დასხდნენ, გააბოლონ და ყველაფერი კარგად იყოს. რაც თქვენი თაობის ადამიანებისთვის არის დამღუპველი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ასაკში, თქვენ ხართ თაობა, რომელიც ახლისკენ მიიღდეს. ის რევოლუციასაც აწყობს, ჩხუბობს, ანგრევს ხანდახან და ამტრევს, ანუ ენერგია აქვს და აქტიურია. სწორედ იმიტომ რომ ახალგაზრდა. მერე დამშვიდება ბუნებრივად მოდის სიბძნის სახით. ხომ არ არის ნარკოტიკი? აი დღეს ამდენი ლაპარაკი ამაზე და ასე ამის თქვა საზოგადოებისთვის შეთავაზება იმისთვის, რომ სიმრავიცი ვიღაც ძალებს, რომლებიც რომელსაც არ მოსწონთ აღტყინებული ახალგაზრდობა, რომ ჩააჩუმონის.
დიახ, ფიქრობ, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ესე ვთქვა უშუალო მაგალითი თაობის პარალიზების, ანუ როდესაც ნარკოტიკი არის მიმართული იმისთვის, რომ ესე ვთქვა რაღაც იმდონის რელაქსაცია და რაღაც ესე ვთქვა დამამშვიდებელი დოზის მიცემა ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ აღარ გაუჩნდეთ თუნდაც ესე ვთქვა რაღაც აქტივობებში ჩართვის სურვილი და შემდგომში ამ აქტივობების უფრო რაღაც მაღალი დონის გამოვლინებებში, ანუ როგორც შეიძლება რევოლუცია ახსენეთ, ასეთ მოქმედებებში ჩართვის სურვილი, ეს რა თქმა უნდა არის პარალიზება კონკრეტული თაობის ამ შემთხვევაში ჩვენი ახალგაზრდების, მაგრამ მინდა რომ ხაზი გაუსვა სხვადასხვა ფაქტორს უშუალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოში დიდი ხანია ეთხოვენ დეკრიმინალიზაციას. დეკრიმინალიზაცია მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის ის რომ ვინმე დაუზიალი რჩება, რა თქმა უნდა ისჯება დეკრიმინალიზაციის დროს ნარკოტიკის მოხმარება, მაგრამ ეს ყველაფერი ითვალისწინებს ფულად ჯარიმებს და სხვადასხვა სანქციებს, რაც არ ითვალისწინებს მაგალითად ადამიანის ციხეში გაშვებას, რაც ახლა ხდება საქართველოში. პირადად შემოსაზრებას ვეტყვით, რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა საქართველოში ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ მე მაქვს იმის პრივილეგია, რომ ნახო რა ხდება აქ ამ კუთხით. და ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა ისიც, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩემი პირადი მოსაზრება და მეტი არაფერი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბევრი დამეთანხმება ამაში, რომ აუცილებელია მოხდეს თაობათა ცვლის პროცესი. ნახონ ყველაფერი ქართველებმა იცით, როდესაც რაღაც მიუწდომელი ადამიანის სული უტვის მისკენ და როდესაც რაღაც ესე ვთქვათ უფრო ხელმისაწვდომია მისკენ, არ არის ტოლვა და არ არის სტრაფა. და ასევე აღსანიშნავია ესე ვთქვათ მეორე საკითხიც, იმით რომ ჩვენ გვრძალავთ ნარკოტიკს, რომელიც ესე ვთქვათ მოხმარებადია სხვა ქვეყნებში, ვაკეთებთ თუ არა ესე ვთქვათ კარგ საქმეს, როდესაც ადამიანი ვერ პოულობს ამის შესაძლებლობას და იღებს ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტ ცუ ნარკოტიკს, რომელიც შეიძლება რამდენი არის საქართველოში, ეგრეთ წოდებულ კრაკადილს იღებს რაღაც ტაბლეტებზე, ის არის თუ არა მისთვის ის კარგი, რომ თუნდაც მიიღოს სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება. ესეც დასაფიქრებელია, მაგრამ უშუალოდ ჩემი აზრი არის, რომ სანამ არ მოხდება ზუსტად ესე ვთქვათ თაობათა, სანამ ამ თაობას არ ექნება ნანახი თუ რა ხდება სხვაგან, რომ ყველაფერი ხელმისაწვდომია და არაფერი არ არის ესე ვთქვათ რაღაც ის ვაშლი არ არის, რომელიც ესე ვთქვათ ევა მოწყვიტა, რომელიც ესე ვთქვათ იყო ყველაზე სანატრელი, სანამ ამას ვერ გავიაზრებთ, ფიქრობ რომ არ ღირს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა საქართველოში. მაგრამ სამომავლო დარვისის ჩემი აზრით რამდენ ხანში სავარაუდოდ უნდა მოხდეს უკვე დეკრიმინალიზაციის შეტანა კანონში აქტში.
ისტორიაზე მინდა გკითხოთ.
კი ბატონო,
თქვენს მითხარით რომ აი ისტორიაშიო თემა დავწერეო და ასე შემდეგ, ესე დაახლოებით მეტნაკლებად თქვენი სფეროა. იცით რა მაინტერესებს ისტორიაზე იმდენად, რამდენადაც თქვენ სხვა ხალხთან დაამთავრეთ სკოლა.
კი ბატონო, სადაც
ზოგადად ისტორიას ასწავლიან საქართველოში. ასწავლიან თქვა საქართველოს ისტორიას, შეიძლება მსოფლიოს ისტორიას. როგორ ფიქრობთ, აი ისტორიას როგორც დღეს ჩვენ ვკითხულობთ და ვსწავლობთ, ეს თქვენ გაგმაყოფილებთ? აი თქვენ დემეტრეს, რომელსაც ქვია საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული მეფის სახელი, შეიძლება აი თქვენი მოსახელე მეფის პერიოდი მაინც დაინტერესებულიყავით, რომ წაგაკითხათ რა იყო, რა გააკეთა დემეტრე თავდადებულმა ასეთი. აი რამე დაიწყოთ, რამდენად სწორი და 21-ე საუკუნეში შესაძლებელია ასეთნაირად ისტორიის წერა და სწავლება. წლებს გულისხმობ მე რაღაც საუკუნეებს, რაღაცა საზოგადოების გაუთავებლად რაღაცა სოციალურ ჯგუფებად დაყოფას და არა ადამიანებზე ჩვენ ხო არაფერი არ ვიცით, ვიცით მეფეებზე მაგალითად. ხმ ესე გამომდის რომ ისტორია მეფეების ისტორიაო, იქ შეიძლება სხვა არაფერი არ იცოდეს, მაგრამ ხო არის საშუალება რომ ეს გამოჩნდეს. თუ გაქვთ ამაზე რაღაცნაირად აი თქვენი დამოკიდებულება, შეიძლება ისტორია გიყვარდეს, მაგრამ გაუთავებლად ვერ კმაყოფილდებოდე აი ამ ისტორიის წაკითხვით, ვერ იგებდე მართლა რა ხდება.
გასაგები არის თქვენი შეკითხვა. ისტორია არ არის ზუსტი მეცნიერება, ჩვენ ნებისმიერი ის ფაქტი, მოვლენა რაც გვაქვს წყაროებიდან, სხვადასხვა მემატიანი ცნობისგან ხომ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე ვთქვათ, მაინც ყოველთვის არსებობს იმის ეჭვი, რომ რაღაცა იყო თუ არა ეს ასე. პირადად გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, მეც მქონდა ესეთი რაღაც, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხთან დაკავშირებით არა, მაგრამ ის საკითხი, რომელიც მაინტერესებდა, ხშირად მქონია იმის ესე ვთქვათ, პრივილეგიაა, რომ აი რაცაც სკოლაში მომცემდნენ კონკრეტულ მასალას, რაც მე მაინტერესებდა, ან მაგალითად ჩემით ვიპოვიდი, იმის გარეთ მინდოდა მეპოვა. ოღონდ აქ არის ესე ვთქვათ ერთი პატარა შეზღუდვები, რა თქმა უნდა. აუცილებელია ინდივიდუალური ფიქრი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მხოლოდ ციგნი, მხოლოდ დაწერილი ფაქტი ადამიანს ცოდნას ვერ დაუტოვებს. აუცილებელია აზონება, აუცილებელია კონკრეტულ მეფის ისტორიას რომ კითხულობ, იქ შენი თავი ჩააყენო და დაფიქრდე. აი შენ როგორ მოიქცეოდი აი ამ კონკრეტულ მომენტში. თუნდაც ესე ვთქვათ, დემეტრე თავდადებულის მაგალითი რომ ავიღოთ, თქვენ ახსენეთ და აი მიფიქრია იმასაც, რომ აი მე რომ მიმადგილოს რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, მაშინ ხო დემეტრემ დარბაზი მოიწვია და იკითხა წასულიყო თუ არა. და მე ალბათ დიდებულებს დაუჯერებდი, რა თქმა უნდა, არ წავიდოდი, ესე ვთქვათ, ვერ გავიმეტებდი ჩემ თავს. ამით რისი თქვა მინდა, რომ ანუ არ არის მხოლოდ ფაქტები იმისთვის საჭირო, რომ რაღაც დოზის განათლება მიიღო. არ არის მხოლოდ ფაქტები საკმარისი იმისთვის, რომ შენ იცოდე ისტორია. ისტორია მხოლოდ ფაქტებისგან არ შედგება, ისტორია შედგება იმ ემოციებისგან, ჩემი აზრით უშუალოდ, რომელიც იმ მომენტში არსებობდა. და თუ შენ გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ემოციები შეიგრძნო, შენ შეგიძლია შენი თავი ჩააყენო იმ კონკრეტულ მომენტში, როგორ და რანაირად განვითარდებოდა ეს ყველაფერი, მაშინ ფიქრობ, რომ შენ გაქვს იმის პრივილეგია, რომ ისტორიაც შეისწავლო საფუძვლიანად და ფიქრობ, მაშინ შეგიძლია უკვე შენ რაღაც ძილად დროშიც იმოგზაურო.
ეხლა რა ქნას ადამიანმა, როცა სურს საქართველოს მოქალაქემ, როცა სურს არა თქვა წარსული, სადაც აი მემანტიანეები და იქ შეიძლება ფრაგმენტულად იყოს რაღაცა ცნობა რაღაცა მოვლენის შესახებ, არამედ აი დღევანდელობაზე სურს რაღაცა შეიტყოს, გაიგოს რა არის ევროკავშირი და ნატო. რატომ არის რომ მოსახლეობას და ადამიანებს ძალიან ხშირად მაინც არ მიუწვდებათ ხელი სინამდვილეზე, იგივე თუნდაც ევროკავშირზე? ახლა მე არ მინდა რაღაცნაირად სპეკულაციური შეკითხვა დაგისვათ, მაგრამ მაინც წარმომიდგენია რომ ბევრმა თქვათ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე შეიძლება იციან რა არის ეს, ნიშნავს რომ წავალთ უვიზოთ უცხოეთში, მაგრამ აი ეს ბევრი სხვა რაღაცა რაც დაკავშირებულია ამ ორგანიზაციებთან შეკავშირებაში, მასთან შესვლაში, რაღაცა ვალდებულებების აღებაში ხალხმა არ იცის. როგორ ფიქრობთ, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი? აი მედია თითქოს ცდილობს, ჩვენ ცდილობთ ამის თაობაზე ადამიანებს ვესაუბროთ, მაგრამ თითქოს ბოლომდე ახსნა მაინც ჭირს ხოლმე. მე მახსოვს, შეიძლება ძველი, მაგრამ ერთი ინტერვიუ ვიღაცა საქართველოს მოქალაქეს რაღაცა ეკითხებოდა ნატოზე, დარწმუნებული იყო რომ ნატო რაღაც ფულს მოიტანდა, აი ფულს.
კი. საუზოხაროდ.
აი როგორ ფიქრობთ, აი რა მეთოდი წარმოგიდგენიათ თქვენ იმისთვის, რომ მართლა ხალხმა ესე დაინახოს ხოლმე, როცა ამბობს საქართველოს რომელიმე მართველი, რომ ქართველი ხალხი ემხრობა ამ რაღაცა ევროპულ ორიენტაციას, რომ მართლა არ დასჭირდეს ამის რაღაცნაირად გადაჭარბება და მართლა დარწმუნებული იყოს, რომ ემხრობა.
ა პირველ რიგში მე არ შემხოდრია ისეთი ადამიანი, ვინც რეალურად იცის რა სტრუქტურაა ნატო, რა სტრუქტურაა ევროკავშირი და მან რაღაც უარყოფითად შეაფასოს ეს ყველაფერი.
ანუ თქვენ პრინციპში ადასტურებთ, რომ აი საქართველოსში ადამიანებთან რო ურთიერთობთ, ჩანს რა არ ცოდნა.
და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ წარმოჩენილი წინათაობაში. სამწუხაროდ ჩემ თაობაში ძალიან ბევრია და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გავლენა ზუსტად იმ ადამიანების, რომლებსაც ენატრებათ ის ძველი დრო, ენატრებათ დრო სოციალიზმის, სადაც ესე ვთქვათ ყოველას საქმე ქონდა და როდესაც მოვიდა უკვე კაპიტალიზმის დრო, როდესაც დადგა ესე ვთქვათ იმის საშუალება, რომ თუ მე მაქვს უფრო შრომელი ვარ, უფრო მეტი ნიჭი მაქვს და შემიძლია მე შენ გაჯობო რაღაცაში. როდესაც დადგა ეს დრო იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ვერ შეეგუეს კაპიტალიზმის ამ წყობას, აირჩიეს ესე ვთქვათ ფსიქოლოგიაში ბოღმა, სახლში შდომა და ესე ვთქვათ რაღაც პროვოკაციული განწყობით ცხოვრება. და როდესაც ესეთ ადამიანებთან უწევს უშუალოდ ჩემი თაობის მოზარდებს კონტაქტი, არ თქონა შეურაცხყოფ არავის არ უნდა მივაყენო, შეიძლება мама იყოს, დედა, არ ვიცი. ესეთ ადამიანებს ძალიან აქვთ უკვე განწყობა, რომ აი რანაი ძალიან ხშირად შემხვედრია და პირად ესე ვთქვათ წუხარებას გამოხატავ ფაქტის გამო, რომ რა ნატო, რა ევროკავშირი, აი რუსეთი არის ხსნა და აი რაღაც ჩემთვის პირადად ეს არის ამაზრზენი ფაქტორი, იმიტომ რომ ადამიანი ლაპარაკობს რაღაც მხრივ უსაფუძვლოდ. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ ევროკავშირს და ნატოს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ცნობიერება იმის შესახებ, ელემენტარულად რა არის ეს ორგანიზაცია, რას ემსახურება, ძალიან დაბალია. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია, რომ აი რატო არ გვეხმარება ნატო იმაში, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ესეთი. და უბრალოდ მიჩნდება იმის ესე ვთქვათ სურვილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ადამიანი იყოს ჩემზე გაცილებით დიდი, შევეპასუხო და უთხრა, რომ ეს არის მხოლოდ მილიტარისტული ორგანიზაცია, სამხედრო ორგანიზაცია, რომელსაც არ შეუძლია არანაირი ეკონომიკური სანქციების, ან ვინმეზე დაკისრება, ან რაიმე ესე ვთქვათ ესეთი რეგულაციების გატარება. ანუ დაგეთანხმებით იმაში, რომ სამწუხაროდ არის დღეს ინფორმაციის დეფიციტი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამის პრობლემა უნდა ვეძებოთ საკუთარ თავში. ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოს და მედიას კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო ვერ დავკარგავ იმასაც, რომ ანუ ეს თქვა წინამთავრობაში, როდესაც იყო დაახლოებით, როდესაც მთავრობაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, მაშინაც არაჩვეულებრივად იყო ესე ვთქვათ იმის გარეკლამება, თუ რა არის საქართველოს კურსი, რომ ეს არის ევროპულ ოჯახში შესვლა და დღესაც არაჩვეულებრივად ხდება. ეს ამის ფაქტორი მხოლოდ არის ის, რომ უკვე ცალკე სამინისტრო არის გამოყოფილი ევროინტეგრაციის. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ატარებს ნატოს და ევროკავშირის მოდელირებას, ძალიან ბევრი საინფორმაციო ორგანიზაცია. იმ მედიაზე მე პირადად ძალიან ბევრი სკეპტიკური შეხედულება მომისმენია და მეც მათ შორის ერთ-ერთი ვარ, ვინც ამ სკეპტიკურ შეხედულებას იზიარებს, რადგან მედია დღეს საქართველოში ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან პოლიტიზებული და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ხდება ესე ვთქვათ კარგი მხრივ გარეკლამება, გაპიარება, თუ რა არის საქართველოს მიმავალი კურსი, რა არის ესე ვთქვათ ღირებულება, მაინც ფიქრობ, რომ ხშირად არასწორად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ცდილობენ რაღაც პოლიტიკურ ჩარჩოებში ჩაატიონ ეს ყველაფერი, რაც ჩემთვის არ არის ასე მონაპირდაპირე.
See the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you just the two of us.
ესაცნელებო რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინის ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო დემეტრე რუხაძე, რომელიც პრაღაში ცხოვრობს და სწავლობს ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და სოციოლოგიის ფაკულტის სტუდენტია ის. მინდა ტრადიციასთან დაკავშირებით გითხოთ, ისევ და ისევ იმის გამო, რომ თქვენ ხართ ის თაობა, იმ მდგომარეობაში მასაკში მყოფი ადამიანი, რომელიც ახლა იწყებს ფაქტურად იმ ტრადიციის შექმნას, ხო? ორი გზა გაქვთ. ან არსებული ტრადიცია თქვენი მშობლებიდან და თქვა საზოგადოებისგან და რა ვიცი მე, ბებია-ბაბუისგან გადაიღოთ და ისე გაატაროთ როგორც მოგდით, ან რაღაც სხვა გააკეთოთ, კერძოდ გააცოცხლოთ ან უარყოთ. შეგიძლიათ უარყოთ, თქვათ, რომ ეს არის მავნე და დრომოჭული, კომუნისტების პერიოდში იხმარებოდა ეს ტერმინი. უარი მავნეს დრომოჭმულს, ასეთი ლოზუნგი არსებობდა, რაც თითქოს დღესაც კი, ასე ვთქვათ, ბევრს აქვს არა კომუნისტებს, მაგრამ რაღაც რაღაცებზე უარის თქმა საჭიროა. მე მინდა მხოლოდ გთხოვოთ თქვენ იქნებ ასეთ რამეზე გიფიქრიათ, რომ ტრადიცია მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ არის ცხოვრების ნაწილი ჩემი და თქვენი, როცა ჩვენ იმას ჩვენებურად გადმოვაკეთებთ. ესეთი წარმოდგენა მაქვს მე. ანუ იმას როგორ ავთქვა, ცოცხალი იქნება. არა მიბაძვით გაკეთებული, არამედ უბრალოდ მეც კი შემიძლია შევქნა რაღაცის ტრადიცია და რამდენიმე თვეში შეიძლება ადამიანებმა არც კი იცოდნენ, რომ ეს ჩემი შექმნილია, იმიტომ რომ შეიძლება მათი შეცდომაში შეყვანა. ანუ ტრადიცია შეიძლება ყველას თავისიც კი კონდეს ჩვენს ეპოქაში. რას ფიქრობთ ამაზე?
არის ჩაულებრივი შეკითხვა, რომ აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ მე პირადად საქართველოს მაგალითზე რომ გითხრათ, ვამაყობ ქართული ტრადიციებით და მინდა ავირჩიო ის გზა, რომელიც არის შერწყმა, ასე ვთქვათ, ტრადიციების და თუნდაც ესე ვთქვათ, იმ ლიბერალური უფლებების, რაც თითოეულ ადამიანს გააჩნია. და უშუალოდ რაც შეეხება თქვენ ნათქვამს, რომ ესე ვთქვათ, შეიძლება მე ტრადიცია შევქმნა ჩემით და ამის მიმდევარი გავხდე დღეიდან და შემდგომ ჩემმა შვილებმა გააგზავნოს ყველაფერი, ეს არაჩვეულებრივია ნებისმიერ ადამიანს. ნებისმიერ შეუძლია შექმნას რაღაც ტრადიცია, რაღაც წესი, რასაც მიყვებია, რასაც შეიძლება გააღმერთონ კიდევ, ადორაცია მოხდეს ამ ყველაფერს. შეიძლება ამ ტრადიციით, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა პრივილეგიებიც ნახონ, ხო? ესეთი მაგალითებიც ხშირად გვახსოვს, რომ თუნდაც საქართველოს რაღაც ესე ვთქვათ, თუ ტრადიცია ხშირად პრივილეგიასთან არის ასოცირებული. ამაზე აღარ გავაგზავნებთ, თორემ ძალიან შორსა გიყოს. უბრალოდ მე თქვენ ნათქვამს დავეთახმები, ხშირად შეიძლება ესე ვთქვათ, ტრადიცია ნებისმიერ ადამიანში იყოს ჩასახული, მაგრამ ამას აღმოცენება ჭირდება, ამას ესე ვთქვათ, ჭირდება ძალიან დიდი სხვა სამყაროს ხედვა, როგორ გითხრათ. რა, პირველ რიგში ამ ყველაფერს ჭირდება ტოლერანტული ხედვა ყველაფერს. ანუ თუ ტრადიცია შეურაცხყოფს სხვას, ან ნებისმიერი სოციუმის წევრის, ან თუნდაც ძალიან სოციუმის რომელიმე ღირებულებას, ეს ტრადიცია ფუძია და აუცილებლად ეს ტრადიცია ჩასახვისთანავე უნდა მოიკლას, მე თვითონ.
ისიც აი მე ტრადიციასთან ვაკავშირებ იმასაც, რომ თქვენ ახლა გსურთ დახვიდეთ არდადეგებზე საქართველოში. არის თუ არა ეს ტრადიცია? უხდით თუ არა ხარკს თქვენ რაიმე ტრადიციას, რომ ახალ წელს უნდა იყოს სახლში?
100% გეთახვებით. ეს ტრადიცია, რომელიც გამოწვეულია, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი მონატრების გზნობით, რომ რამოდენიმე დღეში მიუფრინო საქართველოში და აი ბოლო ორი კვირა არ მოგატყოთ, წამებს და დღეებს ვითვლი უშუალოდ, იმიტომ რომ მენატრება ის, აი მენატრება პირდაპირ გეტყვით, რომ ესე ვთქვათ, მე მენატრება კომფორტი იმ გაგებით, რომ აქ რომ ჩამოვიდე, აქ დავიწყე ინდივიდუალური ცხოვრება მთლიანად. სამეცადინო დასალაგებელი, ესე ვთქვათ, როგორ გითხართ, ჭურჭელი, დასარეცხი, ტანსასმელი და ერთ დღეს გავიაზრე უბრალოდ, რომ ეს პასუხისმგებლობები ძალიან კარგია, ინდივიდუალურ ცხოვრებას გაჩვევს. მაგრამ აი ბოლოს გავიაზრე, რომ დედა მომენტად, აი ის სიყვარული მომენტად, რომელსაც სახში მახვედრებდნენ, ანუ კომფორტი არ მინდა იმ გაგებით გაიგოთ, რომ ვიღაცა შეუძლია, რომ რაღაც ლანგარი ჩემომიტანო საჭველი. მე ის სიყვარულის კერა მომენტად, სადაც ვიცი, რომ ჩემზე ზრუნავენ. გავამახვილებ ყურადღებას, რომ აქ რომ ჩამოვედი ერთი უფრო დადებითი, შედარებით უფრო დადებითი ის ვისწავლე, რომ საკუთარი თავის პატრონი ხარ მხოლოდ შენ. თუ შენ არ გინდა რამე გააკეთო, სხვა არავინ არ გიბიძგებს იმისკენ რომ გააკეთო. ეს არის ალბათ ლიბერალიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი, ესე ვიტყვი. და კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს ნამდვილად არის ტრადიცია, ის რომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე სახლში საახალწლოდ. რა თქმა უნდა, ახალი წელი ზოგადად ოჯახთან ასოცირდება ჩემთვის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მთავარი მოტივაცია, მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის სიყვარული და მონატრება.
წინ არის იმის დანახვა და მოწონება, როგორც ახალ წელს აქ ხვდებიან. აქ პირიქით არის და საქართველოში ოცხოში ჩემს მოგონებებში ასეა, რომ რაღაც ყველა თავის სახლში იყო, ერთმანეთთან კი მიდიოდნენ, მაგრამ ეს იყო რაღაც მეკვლეობა, გინდა თუ არა მაინც აი ბინასთან, სახლთან იყო დაკავშირებული. ვიღაცასთან მიხვიდოდი ერთი ოჯახიდან მეორე ოჯახში. თუნდაც მეგობართან მისულიყავი, მისი მშობლები შემოგეგებდნენ, რაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში არ ხდებოდა და გეტყვი აუ შენ ჩვენი მეკვლე ხარ. აქ პირიქით არის, აქ ყველა ახალი წლის ღამეს ქუჩაშია. ასეა სხვაგანაც, ასეა თუნდაც მეზობელ გერმანიაში, ასეა საფრანგეთშიც ასეა, რომ ბევრი ქუჩაში გადის. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ჩეხეთში ჩამოსული დემეტრე რუხაძე რაღაც მომენტში ისევე მირბიხართ, ამ სიტყვას მე საუკეთესო გაგებით, რომ ისევ სახში იყოთ, აი ხوار არის ეს ის რითაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, რომ რაღაცნაირად აი რაღაცა გაბავთ თქვენ, რაღაცა გბოჭავთ, რაღაცა თავისუფლებას გიზღუდავთ.
დიახ, 100% გეთანხმებით. იცით, სანამ იმას და მოვჩალო თემა შევეხებოდე, მე გეტყვით, რომ ეს თავისუფლებას არ მიზღუდავს, პირიქით უფრო თავისუფალს მხდის იმ მხრივ, რომ მე ჩემი თავისუფლება, ვიცი ჩემი სამშობლოთი, ვიცი ჩემი ის თქვა იმ კერით, რომელსაც მე გავიზარდე. და მე მინდა, რომ ესე თქვა ჩემი თავისუფლება, ჩემი ნებისმიერი წარმატება, ჩემი ნებისმიერი წინსვლა, ნაბიჯი დაკავშირებული იყოს ჩემ სამშობლოს. ნუ შევალოთ ახლა გადავიდეთ თემასთან, თქვენ რაც მკითხეთ. დიახ, მე აქამდეც მქონდა ესე თქვა შესაძლებლობა, რომ მე მოგზაურა სხვადასხვა ევროპის ქვეყნებში. და ნახე რა ტენდენციები არის იქ. ისე როგორც ვიცი, აქ უფრო ეს თქვა ჩობა ასოცირდება ხო რაღაც 25 დეკემბერი, აქ უფრო ასოცირდება რაღაც ახალი წელთან ვიდრე 1 იანვარი. დიახ, ანუ შეიძლება აქ გამოდია ქუჩაში, საქართველოს არის უკვე ეს ტენდენცია, რომ რუსთავაზე ხშირად კონცერტი არის, იქაც უკვე ხდება ახალ წელს ხალხი, მაგრამ ძირითადად მაინც ესე თქვა უფრო არის ეს ტენდენცია, რომ სახლში, ოჯახში ერთად ეს რადგან ფიქრობ, რომ ანუ ნებისმიერი ოჯახი წარმოადგენს ეს ვთქვათ პატარა საქართველოს, პატარა იმ კერას, რომელსაც ჩვენი სამშობლო ქვია და შესაბამისად ისევე გვიხარია ჩვენ, როგორც დარწმუნებული ვარ, უხარიას სიყვაზე ჩემს მეზობლად ყოფ ოჯახს. და კიდე რაღაცას მინდა გავუსვახაზე, რომ ანუ ჩემი აზრით განსხვავება არ არის, რა თქმა უნდა, გარეთ შეხვდები თუ შიგნით. თავარია კიდე ხო სიყვარული და უბრალოდ ბედნიერება. ბედნიერება, რომ თუნდაც რაღაც მოდის ახალი წელი, ახალი ცხოვრება, ახალი ფურცლი და შეგიძლია დაიწყოს ცხოვრება, რაღაც შეცვალო, გააკეთო რაღაც კარგი და უბრალოდ უსურო შენ თავს ისე რა წარმატება და ბედნიერი ახალი წელი.
და ძველებო თქვენ უსმენდით საუბარს დემეტრე რუხაძესთან. ეს არის 18 წლის სტუდენტი, რომელიც ამერიკულ უნივერსიტეტში პოლიტიკასა და სოციოლოგიას ეუფლება. საქართველოში ბრიტანულ ქართულ აკადემიაში სწავლობდა და შემდეგ წამოვიდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ესტუმრა და აქვე ჩავწერეთ დემეტრე რუხაძე, რომელიც უხილავი ფარდის სტუმარი იყო, უხილავი ფარდაში ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი ოცხოვეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე დემეტრე რუხაძესთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ. და ბოლოს იმასაც გეტყვით, რომ მისი გემოვნებით შეირჩა დღეს მუსიკა. ოქროპირ რუხაძე ამით პრაღის სტუდიიდან დაგემშვიდობებათ, ნახვამდის. Sit while we don't know those.
აბრუნდების ყვავილებით ხელში და ვივიწყებ წაგებულობს მე მო შენთან ალბათ ვარ